l-a spus și este parohul acestei pită, ostenele Sfinției sale, biserica aceasta arată așa precum arată. Este minunată, este ezeiască, așa de când am intrat aici am simțit parcă un duh deosebit prin arhitectura ei, prin curățenia care domnește aici. E ca la o biserică de mănăstire. În general, pe la parohiile noastre, bisericile nu sunt prea bine întreținute. La mănăstire, da. Dar iată că aici parcă este o biserică de mănăstire pe vârte loc nirific și mă bucur foarte mult că am putut veni astăzi în mijlocul fraților voastre. Mă bucur foarte mult de lucrarea pe care o face Părintele Ciprian, de frumusețea liturghiei, de rânduiala pe care o ține Părintele în privința slujirii liturghiei. Dânsul a citit mult, a învățat, a auzit, a văzut multe și slujește liturghia oarecum în duhul în care ea s-a slujit în primele veacuri creștine, citindu-se cu voce tare rugăciunile care constituie miezul Sfintei Liturghii, canonul euharistic sau anaforaua liturgică și celelalte rugăciuni, tocmai pentru ca credincioșii să participe foarte conștient la Sfânta Liturghie. Eu cred că una din marile slăbiciuni ale ortodoxiei, să zicem, este aceea că rugăciunile tainice, care constituie, cum am spus, miezul liturghiei, se citesc de către preote în taină, cu voce joasă, și credincioșii nu participă la ele, ei nu știu exact ce se întâmplă în cursul Sfintei Dumnezeieștii Liturghiei. Ei aud, într-adevăr, cântarea la strană, dar dacă nu auzi și rugăciunile pe care preotul le citește cu voce joasă, nu poți să înțelegi liturghia și probabil nu poți să o trăiești de plin. E adevărat că nu putem să tragem niște concluzii așa prea generale și exacte. Știți, viața duhovnicească este o viață foarte... nu poate fi definită, nu poate fi clasificată. Pot fi oameni în biserică foarte evlavioși, foarte credincioși, care fac o experiență mistică dincolo de cuvinte, dincolo de înțelesul rațional al cuvintelor. Și în sensul acesta, ceea ce spun eu acum, pentru ei nu se potrivește. Lor nu le trebuie să înțeleagă rațional ceva, ei trăiesc spontan prin inima lor curată, îmbunătățită, atmosfera de har din biserică. Pentru că prin rugăciunea preotului de la altar, prin cântarea de la strană, se creează aici o atmosferă de har. Și acești oameni care au fost înaintașii noștri, de veacuri, ei n-au înțeles, mai cu seamă că sute de ani, aproape 800-900 de ani, s-a slujit liturghia în limba slavonă la noi în țară. Și cred că oamenii de aceia au trăit mai intens liturghia, deși n-au înțeles-o, decât o trăim noi cei de astăzi, care o înțelegem, cât o înțelegem. Dar fiindcă lumea de astăzi a evoluat și este tot mai pretențioasă, să zicem, din punct de vedere al înțelegerii raționale, cred că totuși biserica astăzi va trebui să facă un efort de a veni în întâmpinarea acestor oameni care au exigențele lor, ei vor să înțeleagă, ei vor să știe. Este și asta un lucru bun, dacă Dumnezeu ne-o da și rațiune. Bineînțeles că cu rațiunea trebuie să pătrundem cât putem tainele lui Dumnezeu. Dar există pericolul ca să înțelegi doar rațional sau cât poți să înțelegi rațional din tainele lui Dumnezeu și să rămâi departe cu inima. Deci, încă o dată, cei din vechime trăiau liturghia dincolo de înțelesul irațional, dar o trăiau cu inima și făceau o experiență mistică mai profundă decât o facem noi astăzi, că o înțelegem rațional, mai mult decât o trăim la nivelul inimii. Dar și asta este o mare, să zicem așa, încercare pentru oameni. Și vedeți, biserica oficial, să zicem așa, Sfântul Sinod, ierarhii bisericii care sunt puși în fruntea bisericii, să îndrume, să călăuzească, să povățuiască. probabil că nu îndrăsnesc să dea un ordin. S-ar putea, bineînțeles, o hotărâre a Sfântului Sinod ca Sfânta Liturghie să se celebreze, să se slujească cum s-a celebrat în primele viacuri citindu-se aceste rugăciuni cu voce tare. Pentru că există și la noi și peste tot locul și medii fundamentaliste. Niște oameni, mai cu seamă de rândul călugărilor, care sunt atașați de tradiția formală a bisericii. Și ei vor spun, păi dacă așa am primit de sute de ani ca rugăciunile acestea să se citească cu voce joasă, păi înseamnă că trebuie să fim fideli tradiției, să nu schimbăm nimic din tradiție. Ei nu merg mai departe să vadă că înainte de a se citi rugăciunile acestea misticos, adică cu voce joasă, fără să fie auzite de popor, ele s-au citit cu voce tare, înțelegeți? Dar fiindcă le avem în felul în care se slujește astăzi liturghia de sute de ani, e deja o tradiție, și nici sinodul, nici episcopul nu îndrăznesc oarecum să schimbe această tradiție. Deci nu e o schimbare radicală sau de conținut, nu, ci o schimbare doar de formă. Dar nici măcar această schimbare de formă, iată că am impresia că noi, ierarhii, nu îndrăznim să o facem, tocmai cred eu, așa, de frica celor care ne vor acuza că ăștia sunt moderniști, ăștia s-au catolicizat. Ăștia au luat influențe din alte, de la alte culte. Deci trăim niște vremuri dificile din toate punctele de vedere, bineînțeles, din toate punctele de vedere, inclusiv dificile în cadrul bisericii, unde normal ar trebui să nu existe astfel de opoziții, de neînțelegeri, ci să fie o unitate, o înțelegere, o armonie mult mai mare decât o întâlnim în alte părți. Numai că, din păcate, iată că ceea ce întâlnim în societate, în lumea din afară, întâlnim și în biserică. Cu alte cuvinte, în loc ca biserica să sfințească lumea, să transforme lumea, pentru că acesta este rostul bisericii. Parcă vine lumea în biserică. Societatea, lumea în biserică, cu obiceiurile, cu neînțelesurile ei, și biserica, biserica în sensul slujitorilor ei, este slabă ca să știe să ia o poziție, întotdeauna poziția cea mai bună, care să conducă, cum spun, la o mai bună trăire a Sfintei Liturghii. Mi se pare mie că astăzi, deci, odată fiindcă lumea a evoluat atât de mult din punct de vedere rațional al înțelegerii, lumea de astăzi nu mai e lumea de acum 50 de ani, acum 100 de ani, cu tot mai mult de 200 de ani, lumea de astăzi e tot mai pretențioasă din punct de vedere rațional, intelectual. Toată lumea studiază, toată lumea învață, toată lumea citește, toată lumea pretinde să înțeleagă, să înțeleagă totul. Și atunci și iată biserica vine și ne propune oarecum un alt mod de a înțelege lucrurile, nu modul rațional, ci și rațional, dar mai degrabă modul acesta existențial, al trăirii profunde. Că altfel, dacă rămâi numai la înțelegerea rațională, să știți că este foarte grav. Poți să fii credincios, să înțelegi tot ce se petrece în biserică, toate tainele bisericii, toate dogmele, să le cunoști, așa mai departe, și să fii totuși departe de Dumnezeu. Foarte departe, mult mai departe decât cel care nu înțelege nimic rațional, dar le înțelege existențial. Trăiește cu inima. E o mare taină, înțelegeți? Și atunci noi, mărțile voastre, sunteți toți studenți sau studiați și ceea ce face părintele, cum spun, mi se pare totuși foarte, foarte normal. Că fiecare vrem să și înțelegem, dar vrem să și trăim, bineînțeles. Și atunci, prin înțelegerea noastră rațională, pentru că așa suntem, așa e spiritul de astăzi și suntem noi marcați, fiecare dintre noi, de acest spirit, atunci noi încercăm să înțelegem rațional liturghia, tainele bisericii, cât le putem, că ele oricum sunt taine. Deci o taină nu poate fi epuizată cu înțelegerea noastră rațională. Noi pătrundem în taină atât cât putem să pătrundem, dar taina tot taină rămâne. Noi ne apropiem de Dumnezeu, dar, și ne unim cu Dumnezeu, ne unim total cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu rămâne totuși infinit, nemărginit, taina lui Dumnezeu. Și atunci este această antinomie. Înțelegi pe Dumnezeu, te apropii de Dumnezeu, te unești cu Dumnezeu și totuși Dumnezeu este dincolo, rămâne în profunzimea ființei sale necunoscut. Și tocmai acest mister, această taină a lui Dumnezeu și toate tainele care decurg din taina lui Dumnezeu, tocmai aceste taine ne fascinează. Că dacă ai înțelege și ai epuiza o taină din punct de vedere rațional, înseamnă că ai epuizat-o, te-ai săturat de ea. Dar de o taină nu te saturi niciodată. Tocmai pentru că ea este nelimitată, este nemărcită. Nu vedeți dacă liturghia aceasta am putea o trăi și sesiza și înțelege noi tot conținutul ei și n-ar mai rămâne nimic tainic din liturghie, păi înseamnă că ne-am săturat de liturghie. Am participat o dată, de două ori, de 100 de ori și după aceea te saturi. Dar tocmai pentru că liturghia aceasta și slujbile noastre au o dimensiune infinită, nemărginită, tainică. Noi tot pătrundem cu mintea noastră în ele, dar oricât ai pătrunde, oricât ai înainta în cunoașterea aceasta și rațională și existențială, nu epuizăm niciodată taina. Și tocmai de aceea, vedeți, o viață întreagă nu ne ajunge să venim la liturghie de sute și mii și poate de zeci de mii de ori și nu ne mai săturăm de liturghie. Pentru că liturghia are această profunzime infinită. Cum zic, dacă am înțelege-o, dacă totul ar fi ca un teatru, la un teatru te duci de o dată, de două, trei ori, dar nimeni nu se duce de 100 de ori. S-a terminat. L-ai învățat, ai văzut-o în piesa de teatru și te-ai săturat de ea. Nu mai poți vedea de 100 de ori. Dar liturghia, vedeți, de 1000 și de 10 de mii de ori o trăiești și o trăiești și parcă e tot nouă și tot alta. Și așa trebuie să o trăim de fiecare dată. Liturghia este mereu alta. Este mereu alta. Este aceeași și mereu alta. Minunea lui Dumnezeu în biserică. Și sigur, la trăirea liturghiei și a oricărei slujbe, că fiecare slujbă, fiecare rugăciune în fond, toată rugăciunea are o dimensiune mistică, o dimensiune tainică. Nu poate fi înțeles. Tocmai de aceea ne rugăm mereu. Curgă orice rugăciune te rogi. O repeți, o repeți, o repeți și nu te plictisești, dimpotrivă, te aprofundezi în rugăciune și parcă te hrănești tot mai mult din rugăciunea respectivă și poate mai mult cât în biserică totul este rânduit de tradiție, de părinții noștri sfinți ca totul să favorizeze rugăciunea, să ajute la contemplare, să ajute la interiorizarea rugăciunii. Vedeți, asta este taina vieții noastre duhovnicești, că noi totul trebuie să contemplăm, totul trebuie să încercăm să introducem, să interiorizăm, înțelegeți? Că mintea, încă o dată, e foarte îngustă față de taina inimii. Taina inimii e nesfârșită. Mintea e cât poate ea, e foarte mărginită. Așa, inima este nemărginită. Pentru că în inimă este Harul lui Dumnezeu, care este, bineînțeles, Dumnezeu însuși, nemărginit. În inimă se recapitulează toată umanitatea, tot universul, tot ce există în inimă. Și atunci omul, cu cât pătrunde în inima sa mai mult, cu atât mai mult se minunează de toată existența. Să vedeți ce frumoasă e lumea asta, creată de Dumnezeu. Uite, aici e mai frumos decât oriunde te aduce, dar până la urmă, oriunde ești în lumea aceasta, privind creația lui Dumnezeu, îți dai seama de minunăția ei, de măreția ei. Ne gândim la universul acesta care pare că n-are sfârșit, de milioane de ani lumină, au zis, distanțe în univers. Ce înseamnă atotputernicia lui Dumnezeu, ce înseamnă măreția lui Dumnezeu, strălucirea lui Dumnezeu și omul care este tot așa de complex și de nemărginit, și suntem mărginit și ca și universul, prima Dumnezeu e nemărginit și omul este un univers și noi nu cunoaștem universul, nu putem să pătrundem în universul acesta exterior, dar cu atât mai puțin poate putem pătrunde în universul inimii noastre, al ființei noastre lăuntrice și noi în fond nu ne cunoaștem pe noi înșine, nu ne cunoaștem, de aceea v-ați văzut și din vechime filozofice, cunoaște-te pe tine însuți, Ei, filozofii aceștia, care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu cel adevărat, dar aveau și ei o noțiune de Dumnezeu, bineînțeles, și își dădeau seama de ce înseamnă cunoașterea de sine. Că trebuie să faci un efort toată viața să te cunoști pe tine. Dacă să te cunoști pe tine, sigur că trebuie să intri în tine însuți, să urmărești toate mișcările lăuntrice și să încerci să ajungi la armonia lor. Că grecii au spus cosmos înseamnă între altele și armonie. Cosmosul este armonia aceasta pe care Dumnezeu a sătit-o, a creat-o în tot ceea ce există în univers și în inima noastră sau în trupul și ființa noastră e tot un cosmos, deci totul trebuie să fie armonie. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvinteze în ceea ce gustăm în ceea și apoi mai stăm de vorbă dacă aveți timp. Dar...